Gepli yer adatlı radyosu. Akşamınız xeyir bolsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2017-nji ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Kremlin tanqidçisi 2015-nji ýylda keselhana düşende zeherleniligi barada şübhe döredin simptomlaryna meňzeş alamatlar bilen ýene-de keselhana düşdi. Vladimir Karamurzanyň aýaly Yevgeniýa öz adamsynyň 2 ýyl mundan ozal ýüzü çykan simptomlar bilen 2-nji fevralda reanimasiýa düşendigini Azatlyk radiosyna habar berdi. Şeýlede Yevgeniýa doktorlar onuň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdylar diýip, adamsynyň gan basyşynyň örän pestigini, demalyşynyň gowşakdygyny we munyň sebäbiniň ýene-de düşnüksiz galýan xabar verdi. Karamurza 2015-nji ýylyň 26-njy maýynda birden özüni erwet duýup, ençime günläp agyr ýagdaýda bolupdy. Ol ýaňy 2 aýlap Moskwanyň we Washingtonyň etegindäki keselhanalarda bejeri galypdy. Karamurza orsiýetli öňki oligarh Mikhail Khodorkovskiýniň hökümete degişli bolmadyk açyk orsiýet atly guramasynyň koordinatory. Ukrainanyň Birleşen Milletler guramasyndaky elçisi öz ýurdunyň territorial bütünliginiň we gararsyzlygynyň Trumpyň administrasiýasy tarapyndan doly goldanýanlygyny we onuň orsiýetiň Krymy anneksiýa etmegini hiç wagtda ikrar etmejegini aýtdy. 1-nji fevralda New Yorkda geçirilen Medpowat konferensiýasynda Volodymyr Yelchenko Birleşen Ştatlaryň orsiýetiň Ukrainanyň gündogor bölegi önçe çemeleşmek usuluna doly garşydygyny ýurdun Birleşen Milletler guramasynda elçisi Nikki Haley tarapyndan aýdylandygyny ma'lum etdi. Ol Birleşen Ştatlaryň Krym boýunça pozisiýasyny tasdiklap, anneksiýanyň hiç wagtda kabul edilmejekdigini aýtdy diýip Yelchenko bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump geçen ýylda ýüzipä dalaş eden döwründe ABC News agentligine beren interwýusunda Krym meselesine täsir edilmeldigini bellep, Krymyň halky meniň geçtişime görä öňküsine garanda Orsiýet bilen bolmagy has ýykyn edýär. Siz muny hem hasaba almaly diýipdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler guramasyndaky missiýasynyň ýolbaşçysy Nikki Haley öz ýurdunyň Ukrainanyň territorial bütünligine goldawyny tasdiklady. Premier-ministr Tereza Meyň Britaniýany Ýewropa bileleşiginden çykarmak boýunça planynyň öňündäki ilkinji kanuny päätgelçilik aradan aýryldy. Ýurdun kanun çykarjylary 1-nji fevralda Ýewropa bileleşiginiň kanun taslamasyny 498 ses bilen makulladylar, 114 ses garşy çykdy. Kanunyň güýje girmek üçin ilkinji ses berişlikden geçdi. Täze kanun hökümetiň Ýewropa bileleşiginden çykmak boýunça prosesi başlamak üçin bileleşigiň Lisabon ylalaşygynyň 50-nji maddasynyň peýdalanmagyna ýol açýar. 2016-njy ýylyň referendumunda ses bereçileriň 52% Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çykmagyny goldapdy. May ýurdun bileleşigi terk etmegi boýunça gepleşikleri martyň aýagyna çenli başlamagy isleýär. Gepleşikleriň 2 ýyl dowam etmegine garaşylýar. Ukrainanyň gündogorunda hökümet güýçleriniň we orsiýetçi separatistleriniň arasynda 5 gün bäri dowam edýän agyr söwüşlerde 2 eskeriň wepat bolanlygy habar berilýär. Harbiýleriň 2-nji fevralda aýtmagyna görä 24 sagatyň dowamında 10 esker yaralanypdyr. Ukrainanyň resmiýleri soňky bir näçe günüň dowamında 8 eskeriň wepat bolanlygyny habar berdi. Separatistlerin gözükçülüğündäki Donetsk şäherinde separatistler 1-nji fevralda bolan oka taşykda 2 sany paraxat ýaşajynyň yaralananlygyny aýtdylar. 2-nji fevralda Donetsk şäheriniň demirgazyk bölüginde suw üpçünçülüginiň hem ýylyldyr sistemasynyň belli bir bölüginiň dikeldilenligi aýdyldy. Gündogor Ukrainadaky konflikt zerarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri 9750 adam wepat boldy. 1-nji fevralda akşam Rumyniýada adamdan 250 000 adam köçä çykyp, hökümetiň käbir resmi jenayetler üçin jogapkärçiligi ýatyrmak baradaky kararyna garşy çykyş etdi. Media serişteleri bu çykyşlary 1959-njy ýylda kommunistik rejimi agdyrylaly beri iň uly demonstrasiýa diýip atlandyrdylar. Rumyniýanyň kanun sistemasyna gözükçülige diýen baş edarasy maýda jinayetçilikler üçin kanun jogapkärçiligini ýatyrmak barada täze sosial-demokrat hökümetiniň çykaran karary boýunça konstitusion sudda iş gowudgady. Bu karar ýurdun Ýewropa bileleşigine girmek üçin korrupsiýa garşy göreşiginde amala aşyrylan işlerde uly ýygy gaýdyş boldy. Bukareste hökümetiň binasynyň öňünde 150 000 adam çemesiniň ýene 100 we 150 000 aralygyndaky protestçiniň ýurdun 55 sany beýleki şäherlerinde çıkış edýänligini polisiýa habar berýär. Täze kararda resmiýleriň diňe 47,5 000 amerikan dollary möhüründe ziýan ýetiren ýagdaýynda türme hökm edilip bilinýänligi aýdylýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.